Fra Danmark til drivhuseffekten er der 10-12 km. Du skal bare kigge opad, bortset fra, at du ikke kan se den. Men tager du et smut til Midtjylland, så kan du se et videnskabeligt forsøg, der har direkte forbindelse til den ubalance i drivhusgasserne, som er i gang med at gøre vores klode markant varmere. Og det er den, du kan høre mere om den næste halve time. Nær Silkeborg er der en masse små kunstige søer, og selvom deres vandige slægtninge ude i naturen er nemme at overse, ser små søer ud til at spille en ubehagelig rolle i det store spil med klimaforandringerne. Og rollen risikerer at blive større og større. Det her er Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide, med Kasper Friis ved mikrofonen. Velkommen til. Drivhuseffekten kalder vi det fænomen, hvor gasser i atmosfæren holder på en del af jordens varme, så temperaturen hernede ved overfladen er tilpas til, at livet kan trives. Så effekten er god og nødvendig for vores tilværelse. Men når mængden af gasserne stiger, fastholdes der for meget varme, og det fører til global opvarmning og klimaforandringer, og det er det, der sker lige nu, og du har jo givetvis hørt en del om det. Men nu kan du høre om en del af den store drivhusmekanisme, som der ikke har været så meget fokus på, nemlig den del af gastilførselen, som kommer fra klodens enormt mange små søer, moser og sumpede områder. Professor Tom Davidson, som du nu skal lytte til, er fantastisk god til at tale engelsk, men her i podcasten fortæller han på dansk, så der er noget accent, du måske lige skal vende dig til. Og der smutter også nogle engelske ord ind i ny og næ, hvilket jo er rimeligt, når det både er hans modersmål og arbejdsprog. Tom Davidson arbejder på Universitetet i Aarhus ved Institut for Ecoscience, men der, hvor han for alvor blomstrer, er ude i den friske luft, hvor han er i gang med spændende eksperimenter. Her undersøger han, hvad der sker med søerne, når de bliver udsat for højere temperaturer i takt med klimaforandringerne. Men også, hvad der sker, når vi gavmildt donerer fosfor og kvælstof, plantenæringsstoffer til søerne, primært fra landbruget. Og hvad bliver så resultatet, når søerne får både mere varme og masser af næringsstoffer?
Vi var ikke sikre på, hvordan de her næringsstof ind i vandet effekt. Og vi ved godt, hvordan det effekt systemet, men vi er ikke sikre på, hvordan det effekt processen som drivhusgasudledning. Så den vil vi undersøge, og vi vil også afskille, for vi har den unik mulighed her, at afskilleffekten er eutrofering fra klimaforandring. Det var idéen.
Så hvordan kan Tom Davidson og hans kolleger adskille effekten af eutrofering, de mange næringsstoffer, og klimaforandringernes højere temperaturer? Svaret finder vi i en ådal nær Silkeborg.
Så vi har en klimaforandring eksperiment her, som har kørt siden 2003 faktisk. Det er den langst kørende klimaforandring, ferskvand klimaforandring eksperiment i verden. Og så langt vi kører det, det er stadigvæk er det. Ja. Og så har vi 25 kunstlige sø her, og de har nogle forskellige behandling. De kører på tre forskellige temperaturer, så de her vi kan se, som er fryset nu.
Ja, fordi der er koldt lige i øjeblikket.
Ja, de har is på. Det hedder A1. Den der er A3 og A2. Og A2 er 2 grader varmere end A1, og A3 er endnu 2 grader varmere end A2, så altså 4-5 grader varmere end A1. Så vi har dem i 3 stykker, tre partnere, som har de forskellige varmingbehandling, og den genlever vi for A, B, C, D op til H. Så vi har 24. Og så en hel del af dem har næringsstof tilsat i, så vi blander to behandling, så vi kan kigge på, hvad laver klimaforandring med eutrofication på engelsk, eutrofering på dansk. Så vi kan se, hvordan gør det, når man har for højere næringsstof ind i en sø, og vi blander den med klimaforandring og opvarmning.
Dine søer ligner jo ikke rigtig søer, fordi det er et rør på cirka 1,5 meter, 2 meter i diameter, og så er der selvfølgelig noget vand i, det er der jo i en sø. Hvad er de cirka lidt over en meter dybe?
Det er 2,1 i diameter, og det er 1 meter dybt. Og det kører ikke nu, men de her padler, normalt kører de frem og tilbage for at bevæge vandet lidt, så vi får ingen lavdeling. 2 lag af vandet, koldt vand under og varmt vand over. Når man går, når man svømmer for eksempel i søen her i Silkeborg om sommeren, hvis man dykker ned, man kan føle, at det bliver koldere, når man kommer ned, og så man har forskellige lager af vand og forskellige temperaturer. Og den vil vi undgå her, for så skulle vi have to sensorer ind i overfladen og nedbunden, og vi har, man kan se her, når vi har vandet i, vi har forskellige sensorer i systemet her. Mm. Vi har en iltsensor, den er temperatur, og så er det en system som større eksperiment, så vi er sikre også, at vi har en A1 er i dag 0 grad, og A2 er 2 grad, og den her bliver 4-5 grad. Og så har vi iltmåler, og har vi en, faktisk vi har to forskellige slags iltmåler, og vi har klorofylmåler. Det afspejler koncentrationen af algae i søen.
Og der er alger også på siden af søen.
Ja, vi også har alger på siden. Det hedder periphyton på engelsk. Eller det er alger, som vokser på overfladen af planter og sten og mudder. Det hedder periphyton. Og så har vi en pH-sensor. Og de måler kontinuant, og det er logget ind i huset der, og de er sendt over the air og luften til os ind i Aarhus. Så vi kan kigge på resultater her ind i kontoret.
Og det går vi ind og kigger på lige om et øjeblik. Men en lille ting her. I de fleste søer, så lander der engang imellem en and.
Ja.
Gør det just det her hos dig?
Nej. vi vil meget gerne undgå, at vi har effekten af fugl, fordi det er en controlled experiment. Vi vil styre det hele her. Vi vil ikke have nogen af de mesokosmos, har nogen forskellige input end de andre. Så vi holder fugle væk, også fordi de sidder på kanten, og også de aflager næringsstoffer, det er pænt måde at sige det. Ja. Ja.
Søerne er derfor hegnet ind, både langs siden, men også ovenover dem er der spændt ståltråd ud, for at forhindre ænder og andre uvelkomne gæster i at forstyrre eksperimentet. Men selvom det er forskning på højeste plan, så ser anlægget en lille smule hjemmebygget ud. For eksempel er alle søerne udstyret med et aggregat, der virker til at være svøbt i sølvpapir fra det nærmeste supermarked.
De er faktisk omvendt opvaskevalje, og de har nogle sens hjemmelavet, nej ikke hjemmelavet, men hjemmelavet system for at måle drivhusgasudledningen. Det er rigtig dyrt at købe sensoren for at måle drivhusgas i 24 kan. De dyre sensorer, de koster en monitor, det koster 400.000 kroner for eksempel. Oh. Og det vil være over 1 million for at instrumentere de hele her med en virkelig state-of-the-art udstyr. Men vi har faktisk med nogle andre forskere i andre land udviklet nogle billige sensorer, man kan bare købe. Vi har udviklet den, så vi kan stole på numre, vi får tilbage. Det er lidt mere arbejde i det for os, men de koster, selv sensorer koster 150 kroner. Det er lang journey her. Vi har brugt mange år for det. Men nu har vi en system, som kører rigtig, rigtig godt. Og så vi får kontinuelt måling og drivhusgas fra tanken her fra alle 24 for meget mindre penge til udstyr alligevel. Vi har brugt rigtig mange timer i det. Men nu er vi meget tilfredse med systemet.
Men måske kan man høre, at vinden den suser lidt i træerne. Og jeg tænker altså, vi skal gå indenfor nu her, for nu begynder det at blive koldt på mine små fingre.
Ja, okay. Ja, lad os gå indenfor.
De 24 søer i ådalen ved Silkeborg er alle det, som biologerne kalder et mesokosmos. De er hver et eksperiment, der undersøger det naturlige miljø, men under kontrollerede forhold. Det er derfor, at naturen, for eksempel ænder med deres klattende bagdele, ikke skal komme for tæt på søerne, for så er der jo ikke længere kontrol over eksperimentet. Med mere end 20 års erfaring med de kunstige søer, har forskerne fra Aarhus Universitet godt styr på deres undersøgelser, selvom de er omgivet af naturen. Og ved siden af søerne er der flere tegn på, at det ikke kun er naturen, der råder i området. Vi er kommet indenfor ind i varmen i en skurvogn, der er ved siden af søerne. Og her er dejligt varmt, for der er en radiator herinde, men der er også en masse elektronik inde i et stort skab, der er ca. 1,30 meter gange, lidt over 2 meter. Og hvad er det for noget elektronik?
Det er faktisk den støringssystem til hele mesokosmos, som var bygget op i 2003. Systemet måler temperatur kontinuelt fra hver mesokosmos, og det støder det, så det opvarmes de forskellige systemer til det temperaturmål, vi vil have. Og hvis vi kigger på skærmen, vi kan se, at referencetanken, det er bare temperatur, vi har nu i Danmark, så det er 0 grader med is på, og de A2-scenarier, som afspejler, hvad vi har tænkt i 2003, klima vil være i 2030, det er plus 2 1,75 grad, og den A2+, 50% scenarie, er 4,5 grad varmere end den reference. Så systemet her, det målet kontinuerligt og holdt større på, at den opvarming er rigtig.
Og på skærmen her kan jeg så se, at I måler også ilt, og I måler pH og klorofylindhold og fyge.
Det er phycocyanin på engelsk, phycocyanin måske på dansk. Og det er den pigment, som blå-grøn alger indeholder. Så det afspejler de biomasse blå-grøn alger, ja, og vi kan sammenligne med den almindelige klorofyl, som de andre alger indeholder. Og vi måler ilt kontinuelt også, og det afspejler måske sundhed af systemet. Når ilt svinger meget, det betyder, at systemet er måske lidt ustabil, og den ser vi i den næringsrige tanken om sommeren.
Og det måler I altså dagen lang og året rundt?
Ja. Vi kan se fra skærmen her, de andre sig hver par sekund. Vi logger ilt og temperatur hver halv time, så vi får 48 måling hver dag, og så kan vi kalkulere og regne ud metabolisme i systemet. Og så vi måler klorofyl hver minut, og frekvensen hver minut. Men faktisk, vi bruger kun data fra natten, fordi daglys faktisk kom ind i tanken, selvom vi har en beskyttelsessystem for at få lyset ud. Vi har fundet ud, at den natmåling er den bedste, så vi får kun få et klorofyl og fikusindmåling en gang om dagen. Men det er meget mere, end man almindelig får i en forskningsprojekt.
Og alle de mange tal, de flyver så herude fra søområdet ind til Aarhus, hvor I sidder.
Ja, de kom ind fra over kabel, fra CAN eller over wireless, og ind i computer her, og så er de sendt videre til vores servers ind i Aarhus.
Pointen med at sende tallene fra søerne til Aarhus er altså, at forskerne kan undersøge, i hvilket omfang små lavvandede søer udskiller drivhusgas, når de udsættes for henholdsvis højere temperaturer eller en masse næringsstoffer, fosfor og kvælstof, eller en kombination af de to faktorer, altså mere varme og mange næringsstoffer. Tom Davidson har blandt andet skabt en såkaldt fælde til at fange drivhusgassen metan fra søerne. Og den skal vi lige dvæle ved, for den gas er en ubehagelig størrelse, når der er for meget af den i troposfæren. Det fortæller lektor Jesper Riis Christiansen fra Københavns Universitet.
Metan er et problem, når det kommer op i atmosfæren meget hurtigere, end det kan blive fjernet naturligt i atmosfæren. Og så bidrager det til drivhuseffekten eller global opvarmning, Fordi metan er en meget stærkere drivhusgas end CO2. Man kan sige, at det præindustrielle niveau af metan var på en målenhed, som man kalder parts per million, altså hvor mange atomer er der per million atomer. Og for metan var det 0,7 ppm før industrialiseringen, og nu er vi op omkring 2,1 ppm. Så det er jo en voldsom stigning, en 3 gange. Og hvis vi kigger på, hvad metan og CO2 betyder i forhold til drivhuseffekten, så ligger CO2 på nogen 60%, og metan ligger på 17% cirka. Men der skal man tænke på, at metans mængde er 200 gange mindre end CO2. Men det betyder stadig uforholdsmæssigt meget i forhold til, hvor meget der er. Og det er altså fordi metan er en stærkere drivhusgas.
Men hvorfor er metan bedre til at holde på varmen end CO2?
Det har noget at gøre med dens molekylære egenskaber, når den er i atmosfæren. Og der skal vi jo tilbage til en helt grundlæggende forståelse af, hvad drivhuseffekten er. Det er jo, at det langbølgede varmestråling, der stråler ud fra jorden til universet, noget af det bliver fanget i atmosfæren og stråler tilbage mod jorden. Hvis vi ikke havde nogen drivhusgasser i atmosfæren, så ville vi alle sammen leve i en kummefryse på minus 19 grader. Så vi skal være utrolig glade for, at vi har drivhusgasser, men vi vil ikke have for meget af det, så bliver det et problem. Og det er især det, at metan er en gas, der bliver produceret i en masse forskellige industrielle sammenhænge, altså naturgas, risproduktion. Ris er jo det, der de fleste folk på jorden lever af. Det producerer metan, landbrug, køer og alt sådan noget. Så vi udleder meget mere metan til atmosfæren, end der kan blive optaget eller nedbrudt i atmosfæren eller optaget i jorden. Og det betyder så, at det stiger. Når den her kraftige gas stiger, jamen, så får vi altså også en hurtig opvarmning for den gas. Så det er det, der er problematisk. Man kan så sige, hvis vi skal kigge på det med lidt positive briller, så ved vi jo, hvad løsningen er også, at vi skal jo fjerne metan. Fordi hvis den er hurtig til at opvarme, og vi fjerner det, så vil det også være hurtigere til at bremse opvarmningen af kloden.
Men den teknologi har vi bare ikke lige nu.
Nej, det har vi ikke. Måske er der nogen måder, vi kunne gøre det på. For eksempel, hvis vi snakker om udnyttelse af fossile brændsler, Der har vi kulminer for eksempel, som vi har masser af. Det er virkelig hotspots af metanudledning. Der har, snakker man om en lavpraktisk løsning, bare at sætte en stor prop i mineskakten. Så kommer der ikke metan ud af den. Det, et andet, det kunne være at gøre vores rørsystemer, hvor vi fører naturgas, meget mere tætte. Fordi det er også en af de store menneskelige udledere af metan. Det er altså naturgassystemer. Det vil ikke løse hele problemet, men det vil komme et stykke af vejen. Og det gode er, at vi rent faktisk har noget. Vi har nogle af løsningerne, der kan gøre det. Du har ret i, at vi er jo ikke hele vejen for, at det kan lade sig gøre overhovedet.
Og så længe vi så ikke kan det, så er for mig metan i atmosfæren et problem.
Yes, lige præcis. Absolut.
Det sagde her lektor Jesper Riis Christiansen fra Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Han er selv på metanjagt, ligesom Tom Davidson. Men hvor Tom Davidson har fokus på søer, så ser Jesper Riis Christiansen på gasudledningen fra den grønlandske indlandsis. Og det kan du høre mere om lidt senere her i afsnittet. Der er mange store, flotte søer rundt omkring i verden, også i Danmark. Men professor Tom Davidson har altså kastet sin kærlighed på de små mudderhuller, sumpe og andre former for undselige lavvandede søer. Det skyldes blandt andet, at der i hvert fald for nogle år siden var betydeligt mere viden om metanudledningen fra de mere prægtige vådområder.
Vi har undersøgt de store, pænt søer, som er faktisk lidt sjældent de mest common. Man finder på hele steden og er lavvandet sø. Og så de har den største effekt. For eksempel det projekt, vi snakker om i dag, handler om drivhusgasudledning fra søer. Og de drivhusgasudledning fra søer fra de lavvandede, små lavvandede søer, det er mest vigtige, fordi de har den største areal i verden.
Fordi der er så enormt mange af de her små mudderhuller og moser, og jeg ved ikke hvad.
Lige præcis, vandhuller, mudderhuller, småsøer under 5 hektar. De har været lidt ignoreret i den ferskvandøkologi-verden fra... Ikke nu. Det er mange forandringer nu, og vi fokuserer på dem lidt mere. Men historisk mæssigt, de var ikke meldt til mange projekter.
Fordi de ikke er så pæne?
Ja, hvis vi sammenligner for eksempel Asrumsø eller Almindsø inde i tæt på Søkro. Det er en stor... De er smukke, og de er vigtige også, men vi skulle også holde øje på de små søer.
Og både i de store og de små søer er der gang i de biokemiske processer, der skaber metan. Bunden består af sediment, sand, ler, mudder og organisk materiale, som over tid er sunket ned og har samlet sig. Det organiske materiale er guf for mikroorganismer. Og i takt med, at de nedbryder materialet i sedimentets iltfri lag, så produceres der metan. Den slipper ud og bliver til den der ubehagelige drivhusgas i atmosfæren. Enten på grund af flux eller diffusion. To ord, som Tom Davidson og hans kolleger bruger i flæng, men som de fleste af os andre har det lidt sværere med. Ved diffusion siver metanet langsomt og kontinuerligt fra vandet, hvor der er en høj koncentration af gassen, til luften, hvor koncentrationen er lavere. Det er altså diffusion. Ved flux, også kaldet ebullition, frigives metanet i bobler direkte fra sedimentet og op i atmosfæren i pludselige og ujævne udslip. Og de her forskelle i tempo mellem diffusion og flux er noget af det, der har budt forskerne på udfordringer. Men det har de løst ved at udføre deres eksperimenter i de her kontrollerede søer ved Silkeborg.
Det er virkelig svært at måle ind i naturlige systemet, fordi udledninger, drivhusgas, de svinger så meget over dag og nat, og også forskellige dage og forskellige vejr, og det er svært at måle rigtigt. Så den eksperiment her, det giver mulighed at måle rigtigt på en rigtig måde, og få godt kvantificeret effekten af de forskellige behandling. Så det var idéer. Også, vi vil gerne kigge ind i processen, og at se, hvem er det, som laver den metan, og hvem er det, som måske optager metan ind i vandprofil, eller i overfladen af planter, overfladen af sediment. Så vi har lavet nogle mikrobiel undersøgelser, og hvilken mikrobe er det, der laver det, og hvor hurtigt kan det optage metan. Og vel er processen, når man har planter, man har mindre udledning af metan, men vel er processen, som faktisk driver det, den vil vi undersøge.
Hvor længe skal man så måle for at kunne komme nærmere på de spørgsmål? Men hvor længe skal I gøre det?
Vi har målt på et år over hele sæson, vinter- og sommersæsonen, vækstsæson og vintersæson. Fordi om vinteren, der kommer ingen metan ud. Det er temperaturafhængigt. ikke kun, men ved, når det er ligesom et lavere brød. Når det er varme, det kører hurtigere. Og når det er varme i systemet, det bakterier og arkæer kan lave mere metan. Så der er ingen bobler om vinteren. Det er kun koldioxid, som kommer ud om vinteren. Så vi har målt lidt om vinteren, men mest intensivt om sommeren. Så vi ikke taber den bubble event, den ebullitive event, som kom i gang imellem. Og, det tager kun en halv time for at komme ud. Så det er svært.
Og hvad professor Tom Davidson så har fundet ud af, kan du høre mere om lige om lidt. Men først skal vi lidt længere mod nord. Har du nogensinde opdaget en ukendt metanudledning, mens du drak en kop kaffe? Det har du jo nok ikke, men det har lektor Jesper Riis Christiansen fra Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Han var i 2016 i Grønland ved Kangerlussuaq for at undersøge, hvor gode de tørre arktiske jorder er til at optage metan. Men med et ændrede hans fokus sig til udledning af metan. Efter en lang dag med undersøgelser havde de sat sig ved kanten af indlandsisen for at slappe af og drikke en kop kaffe.
Og så sad vi der, og så var der en af vores projektdeltager, han var med, og han gik så rundt, mens vi sad og fik en kop kaffe. Og så kom han tilbage. Drenge, der kom altså vind ud under isen. Men det her projekt, vi var i Grønland, var vi også så heldige at have sådan en måler med på ryggen, så vi kunne måle direkte, hvad det var, vi så. Altså her nu. Så vi blev super nysgerrige, og så stak vi en rør ind i det her sprække, hvor der kom luft ud. Og til vores store overraskelse, så vi altså, at koncentrationen af metan i det luft var mange gange højere end det luft, der var omkring os. Og det synes vi var underligt. Så vi arbejdede ud fra den idé om, at det var altså noget metan, der kom fra under isen, og det havde vi aldrig nogensinde hørt om. Så vi var temmelig forvirrede og spændte og sådan nogle ting, ja.
Og et par år senere, så fik I faktisk nogle penge til at undersøge, hvad der skete der.
Ja, så det vi satte os for i projektet, det var i virkeligheden to ting. Det ene, det var, at vi ville blive meget bedre til at kunne måle metanen. Vores undersøgelser viser, at metanen er opløst i vandet, og så bliver det gasset af, når det kommer ud under isen. Tænk lidt på en sodavand, du åbner. Vandet er under tryk under gletsjerne, når der så kommer ud til kanten, så lettes trykket, og gassen damper af. Hvordan måler vi det? Det er svært at måle i luften, så vi har faktisk i projektet har det udviklet en sensor til opløst metan, som er billig, som er nem at bruge i felten. Og Tom Davidson, som også er med her, han har faktisk også brugt nogle af de instrumenter, vi udviklede deroppe i Grønland til hans arbejde i søerne. Så det var en måde, at vi kunne rykke forskningen fra det her meget sporadiske til noget mere kontinuerligt. Altså, hvordan ændres metanudledningen hen over sæsonen fra den tidlige forårsafsmeltning til det sene efterår, hvor der ikke kommer mere smeltevand ud.
Men vi vil ikke også gerne finde ud af, hvor det kom fra?
Jo, det er så det næste skridt, og det er grundet i, at man jo gerne vil forstå, hvad er det for en proces, og hvorfra kommer det under isen. Fordi hvis vi ikke har den viden, så mangler vi en grundlæggende brik i vores puslespil omkring, hvor meget metan kan vi forvente, der kommer ud. Er det noget, der altid er foregået, osv.? Så det, vi fokuserede på i den komponent af projektet, det var at karakterisere metanen som gas. Og alle gasser, der bliver produceret, de har et form for fingeraftryk af den proces, de kommer fra, eller de processer, de kommer fra, ved den sammensætning af isotoper, de har. Altså isotoper, det er i virkeligheden et grundstof med forskellige mængder af neutroner i. Og der kan man så måle på metan. Der kan man måle forholdet mellem C13 og C12, og deuterium og brint. Og den der dobbeltkombination kan vise dig i en form for skema, om det er en biologisk proces, eller om det er en kemisk proces, slags geologisk proces. Og der finder vi ret stærke indicier på, at ikke alene stammer gassen fra en mikrobiologisk proces, så det var et ret godt skridt, men stadigvæk kunne vi ikke sige præcis, hvad for en proces, der producerer det, fordi der er forskellige mikrobiologiske processer, der producerer metan. Problemet, når vi arbejder på verdens næststørste isklump, det er, at der er temmelig mange hundrede meter ned til der, hvor metan bliver produceret under isen. Og vi har ikke ressourcerne eller kompetencerne til at bore og finde. Og der vil jeg måske bruge analogien til, at hvis du fik jordkloden på en globus, og så blev bedt om, at du skal finde Danmark, og så kiggede gennem et sugerør, sådan rent vilkårligt, så vil det tage dig temmelig lang tid og mange forsøg. Sådan er det også lidt med at finde de rigtige sedimenter under isen, du skal bore rigtig meget. Så vores forskning fokuserer på at forstå processerne ved at fange gassen i kanten. Så de her isotoper med 12-13C, den giver dig én ting, men det giver dig ikke hele billedet. Så vi tog skridtet videre og også brugte sådan nogle, det der man kalder eksotiske metan. Og da vi fangede det, så kunne vi faktisk se, at det må være denne her specifikke mikrobielle proces. Og det så viser, som jo ikke er det mest overraskende konklusion, det er, at det metan, der bliver produceret under isen, ligner meget den proces, som hvis vi havde et vådområde, en mose eller på bunden af en sø, for eksempel, der producerer metan.
Er det sidste punktum sat i den her forskning?
Nej, altså vi bliver nødt til at kunne bore ned i isen og finde ud af, kan vi ramme de her sedimentlommer, som producerer metan under isen. Hvis vi kan det, så får vi jo det rigtige billede af, hvad der er op og ned. Altså, hvor meget bliver produceret, hvem producerer det, hvad er de producerer det fra, osv. Så det er det ene, det er en kæmpe udfordring. Det andet, det er jo så også, at vi har kun studeret der på det, vi kalder landterminerende gletsjere. Altså det vil sige gletsjere, der ender på land. Men langt de fleste gletsjere, de ender faktisk i havet. Og der er ikke noget, der taler for, at de her gletsjere ikke skulle producere metan, der også lander i havet. Men endnu aner vi faktisk ikke, hvordan vi kan måle det her. Men vi kæmper videre, fordi at vi mener, at det er brikken i puslespillet til at forstå, hvor stor udledning der er fra gletsjere globalt set.
Og mens Jesper Riis Christiansen fra Københavns Universitet har travlt med udledningen fra jorden under indlandsisen, så har hans gode kollega, professor Tom Davidson fra Aarhus Universitet, haft travlt med at undersøge, hvad der kommer af metan fra de små lavvandede søer verden over. Og et af de vigtigste fikspunkter har været at fastslå, hvad henholdsvis næringsstoffer i vandet og højere temperaturer har af betydning for gasproduktionen, og hvad en eventuel kombination af næringsstoffer og varme betyder.
Den vi har fundet ud, at der er faktisk en synergi mellem de to. Så når du har høj næringsniveau og høj temperatur, så man får, der var 500% mere metanbobler end uden. Så metanudladningen er rimelig lav i systemet, i den ikke varmt system, og lav i den systemer, hvor vi ikke tilsætter næringsstof. Så lav næringindhold giver ikke så meget metan. Og lav temperatur med høj næringsstof giver lidt mere metan, men høj næringsstof og høj temperatur, de giver rigtig mange. En synergi, men hvad du har begge to, det går op over 500%.
Så her giver 1 plus 1, det giver 5.
Lige præcis, ja. Men betydningen af det er, at vi skulle rigtig vigtigt, at vi stopper, at så meget næringsstof kommer ind i vores ferskvandssystemer. Og det er også vigtigt til hav, som vi hører meget om i nyhed, men iltsvind i kustområder. Men det er også relevant til ferskvand, meget relevant til ferskvand. Vi får iltsvind ind i søer, så får vi masser af metan. Vi får iltsvind ind i vandløb også. Vi kan ikke stoppe, at temperaturen bliver varmere. Den er indbagt nu, fordi CO2 kommer ikke væk fra atmosfæren, desværre. Så vi har 100, hvis vi stopper med udledning af CO2, vi stadigvæk har 100-150 år varm opvarmning. Det eneste måde, at vi kan stoppe, at vores ferskvandssystem bliver kilder af metan, er, at vi reducerer næringindhold i dem. Og det er rigtig, rigtig vigtigt.
I har søerne stadigvæk. Arbejder I på at finde ud af, hvor store mængder vi taler om så?
Ja, men det er den ulempe med de her systemet. Det er godt at se, at processen varierer, og der er den her synergi. Men den faktisk, den kvantificering af, hvor meget metan kommer ud af, den kan vi ikke skifte over til virkelig syg. Vi skal have flere måling for virkelig syg, for at finde ud, hvad stor effekten er. Og vi arbejder på det også.
Du hører det her, Tom Davidson, professor på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, og hans forskningsprojekt Greenhouse Gases Dynamics in Shallow Lakes, Patterns and Processes from Cells to Ecosystems, har været omdrejningspunktet for podcastafsnittet her. Men du har også kunne høre om MetIce. Det er et projekt, som lektor Jesper Riis Christiansen fra Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har stået bag. Mit navn er Kasper Friis, og jeg er vært på podcasten Våg at Vide, som Mediecentralen producerer for Danmarks Frie Forskningsfond. Tusind tak for din opmærksomhed.